kultura, to je kudla politika, to už radši poslouchat. Drby, co Němaža říká, to je kudla politika, to je kudla kultura, no a vedně místo pravdy pustí, kdo co vyňůrá. Kde jsou zlaté české kraje, kde je velká Morava? Sprostá hra zase nama hraje, kdo víc selže, vyhrává. Kradou všetci ve vrchnosti, co by si kdo nenakrad. Ale lidé k naší zlosti zalépne to všecko stát.
Je cesta k poznání. K poznání, které osvobozuje z područí Matrixu. V pořadu s Miroslavem Zelenkou.
Miroslavem Zelenkou.
Vše je jinak, zřejmě i budoucnost.
Tak opět hezký večer ještě jednou, vážení posluchači z plzeňského studia. Já jsem tu tak trochu osiřel, neboť jsem vyprovodil hosta, který tu byl, samozřejmě dobrým vyprovodil, myslím ano, byl velice, velice dobrý host, který tu byl, pan Ježíš Smrš, ano. A místo toho mám na Skypeu jiného hosta v jiném pořadu, který se jmenuje Vše jinak zřejmě i budoucnost. Ne ten host, ale ten pořad. Host se jmenuje Miroslav Zelenka. Míro, opět tu tě vítám dnes v úterý v pravidelném čase. Ahoj, Míro.
Dobrý večer.
Tak, jsi nějaký slabší tam, tak já tě musím trošku
dobrý
přidat.
Večer.
Tak, výborně, teď už je to v pořádku. Všechno jinak zřejmě je budoucnost. A dnešní téma, který jsem nestačil si ani vytisknout, případně ani to. Míro, prosím tě, řekni ho ty, protože já si vím, že tam je něco, nějaké transformace.
Vnější aktivity v transformačním procesu.
Výborně, takže
navazuje
super.
To na ten minulý pořad, kdy teda jsem mluvil o aktivitách transformačního procesu a probrali jsme ty vnitřní aktivity.
Jako jsou vnější, ano.
A tak dneska došlo na vnější.
Ano. Takže všichni instrukce znáte, vážení posluchači a diváci, ano, můžete se koukat i na televizi, která je na našich stránkách, si můžete spustit. A co se týče volání do pořadu, já si myslím, až ta druhá půlka, Míro, že ano.
No, asi jo, mám to zase.
Pokud možno. Je to hodnost, jak říká Míra, pokud možno. I když může se stát, že to najednou odplyne a bude čas i na ty běžné vaše dotazy. Pište zatím, pokud možno, a potom až volejte. Takže fajn, Míro, já si myslím, že ti můžu předat slovo. Já se tady musím trochu zkonzolidovat všechno, zase přeštelovat se na jiný pořad, protože ta televize mi trochu dává v tomto zabrat, takže abych neudělal nějaký fopa. Dobrý, Míro, můžeš začít.
Ano.
Asi to budou perličky, že?
Budou to perličky, no. Takže na serveru Energie života jsou dva zajímavé články. První je: dokazuje videohra, že sami žijeme v simulaci. Jenom bych docela upozornil posluchače, kteří mě poslouchají delší dobu, že jsem tady o tom mluvil, že jsem vlastně tu naší realitu přirovnával k těm videohrám. A oni už k tomu věci došli taky nějak, asi koukám k té podobnosti.
Ano.
A další věc je, to je zajímavý článek, protože já tady často mluvím o morfogenetických polích a jednou jsem to vysvětlil, ale mnozí posluchači možná v tom nemusí mít úplně přesně jasno, tak doporučuji článek také na Energii života, který se jmenuje Teorie morfogenetických polí vysvětluje telepatii, kde je to poměrně jako pečlivějc, než já na to mám vždycky tři věty, tak je to vysvětlené, co to jsou ta morfogenická pole a jak fungují a jak účinkují. Opravdu to doporučuji, protože si myslím, že ta teorie morfogenických polí od toho Ruperta Sheldrakea jako je skvělý přínos podle teda mého vnímání té reality, tak je to opravdu přínos k tomu chápání té reality.
Ano.
Tak potom tady mám mnoho článků z AC24, který mi připadá, že v poslední době je snad nejzajímavější z toho, co přináší. První je, že na planetě Ceres byl nalezen záhadný organický materiál. Mm-hmm. Což je zajímavé i z toho pohledu, že na té planetě Ceres už odhalili věci, že jsou tam nějaká podivná světla, že tam je nějaká něco, co vypadá jako pyramída a obtížně se to vysvětluje, než jako pyramída, tak je to docela zajímavé teda.
Ano, my jsme o tom mluvili v jiném pořadu s Jardou Chvátelem.
Já vím, vím, že o tom Jarda mluvil, že právě i na tom Matrixu běží ten seriál s tím Bilkokem, ten to tam poměrně podrobně rozebíral. Ale proč ještě teda odvolávám se na toho Wilcocka? Je, protože ten Wilcock mluví o tom, že oni nám nechtějí dát to plné odhalení a chtějí nám dát takové to postupné, aby jsme se z toho nezbláznili a aby se oni nemuseli přiznat ke všem svým hříchům, což je asi jejich hlavní motivace. A tam právě mluví o tom, jak nám postupně pozvolně některé věci odhalují, jak nás připravují. Takže možná, že toto je další krok. Když teda na planetě Ceres je pyramída, jsou tam podivní světla, které se nedají vysvětlit žádnými odrazy a najednou je tam i teda organický materiál, tak je to zajímavý.
Ano.
Dal by se předpokládat, že to je pokračování v té přípravě na to odhalení.
Ano, teďko jak odhalila NASA ty exoplanety, že jo, různé, asi těch 10 nebo kolik planet, kde by mohl být život, něco jako Zem někde. Ano, postupně nás na to připravují, určitě. Není možný, aby jsme tu byli sami. To je nesmysl.
No, tak je to nesmysl.
No.
Já se tady ještě, myslím, mám takovou jednu perličku. Stephen Hawking si myslí, že mimozemský kontakt pro planetu Zemi by mohl být fatální. Ten Hawking je zajímavý v jedné věci, že mně připadá, že on je hlasatelem určitých těch oficiálních proudů. Jo.
Ano.
Najednou teda ty mimozemšťani, dokud tady byli ty oškliví a zlí, tak se o nich nějak špatně nemluvilo. A teď, když se teda tady objevují, podle mnoha informací, ty pozitivní, tak najednou musíme opatrně, protože oni by byli oškliví a zlí, a protože stačí se, jako ten Hawking tam nějak popisuje, stačí se podívat na lidi, kdyby jsme pustili do vesmíru, jak by se chovali, no co by dělali, drancovali, kolonizovali planety, takže takový jsou všichni mimozemštění.
Ano, přesně, to je jejich uvažování. Přesně.
Ano. Pak mě zajula i poznámka, která je tady v tom článku. Podle Jill Tarter, bývalé ředitelky hledání mimozemské inteligence, vůbec neexistuje možnost, jak se dovědět, jak by pokročila mimozemská rasa na lidskou civilizaci reagovala. Jak se na tohle prohlášení musí dívat ty, co s těma mimozemšema komunikují? Neexistuje. Kdyby říkala, nevíme momentálně, ale jasně, neexistuje
pravně,
možnost.
Ano, ano. No to je vidět, komu vlastně slouží a komu jdou na ruku, že jo? Tak, takhle můžou mluvit. No, já nevím. No, je to.
Potom mě taky fascinoval článek na AC24, kde ředitel Centra psaní Univerzity Washingtonu, doktor Asoa Inoue, nevím, jak to čte přesně, tvrdí, pozor, že očekávat od studentů, že budou používat správnou gramatiku a pravopis, u učitelů představuje rasistický postoj.
No vida.
Jo, to znamená, když učitel chce, aby používali gramatiku a správnou pravopis, tak je to rasismus.
Tak.
No rasismus je to, protože jsou na tom samozřejmě hustý jinobarevní.
Jo. Ano, a tím se to nemůže vyčíst, protože oni by řekli, že je na každý jiný metr.
No, protože když neumějí pořádně anglicky, tak je to rasismus.
Tak.
To jsou neuvěřitelné věci, kam se dostáváme. No.
To už mi připadá jako, možná, že k tomu dojdeš taky, to byla neuvěřitelná zpráva na Seznamu, na Novinkách taky. No tak já to potom řeknu, když tak.
Potom ještě mi zaujalo taky na tom AC24. Odtajněné dokumenty CIA, mimozemské bytosti zaútočily na ruskou vojenskou jednotku na Sibiři. Tak zase je to asi další krůček.
A kdy se to stalo?
No to už je hodně dlouho. No, tento článek se dá najít, odtajněné dokumenty CIA. Potom bylo zajímavé, zajímavé přiznání v přímém přenosu se jmenuje ten článek teda na té relace 4. Jakási Majs Březinský z MSNBC prohlásila. No myslím, že je nebezpečný. Víš, háček je v tom, že se Trump pokouší podvracet média a pokouší se vytvářet svá vlastní fakta. A to by mohlo být tak, že během nezaměstnané a zhoršovní ekonomiky mohl podvrátit poselství od médií až natolik, že ve skutečnosti by začal doslova řídit, co si lidé myslí. Ale to je přece naše práce. Takhle se přiznal, jo?
Krásně se přiznala, čemu je dneska mainstream. Co si mají lidi myslet? Ano, to víme už všichni dávno, že mainstream to není.
Ne, ale se k tomu takhle přece
jasně,
přiznáš.
No, protože neví už, co říkají, jo? Rozumíš tomu to úplně? Oni už jsou s tím prostě, jak bych to řekl, úplně smířený. Oni už si myslí, že to tak je správně. Když místo toho, aby informovali, tak místo toho dělají to, propagandu a říkají, co si lidi mají myslet. To je neskutečný, ale dneska už je to tak prostě, tak normální, že už se ani nestydí to říct, že už ani nepřemýšlí o tom, že jakou blbost vlastně říká, nebo blbost, já jak se odhaluje.
Už o tom vlastně mluvím poměrně dlouho, že mluvím, že vlastně jak dochází k té polarizaci, tak ta negativní půlka už prostě buď to ztrácí ty mimikry, ztrácí teda přehled o tom, co si může dovolit říct, a nebo už jim je to jedno.
No, přesně tak, no.
No nic, potom teda to už není úplně perlička, ale to jsou mé osobní zkušenosti. Potřeboval jsem papíry, ty zdravotní, na řidičák, jo, protože se už jsem pokročil ve svém věku. A přijdu paní doktorce a ona řekne, já vám to nemůžu dát, vy tady nemáte žádný záznam. Já jsem řekl, to snad je dobře, ne, že tam nemám záznam.
Ne, to je špatně.
Ona mi to nemůže dát, protože já jsem zdravý, jo. Protože,
no.
Takže já musím jít na odběr krve.
Ano, ano. A...
Neumím si představit, co z toho odběru krve zjistí.
Ano, aby zjistil, jestli nemocnej a pak řekne, já vám to nemůžu dát.
Ale na ten řidičák by se měli dělat nějaký motorický testy, nějaký postřeh, ano. Jestli jsem schopen se hýbat nebo něco. Ale ona mi říká, že mi to nemůže dát, protože musím jít napřed na odběr krve.
No. A jsme
to,
toho,
to člověk neví. Když to ty lidi, co tam jsou každý rok 10krát, tak těm to dá, protože ty má pod kontrolou. Ty jejich nemoce všechny ví, že jo?
No, no,
když to
no.
Moje nemoce, které nejsou, tak ty neví, tak prostě. Ale na tom je nejhorší to, že co s tou ženskou člověk má dělat, ten papír potřebuju, že jo?
No, jistě. No,
tak můžu jít někam jinam, ale zase...
Mohlo by to dopadnout stejně, že jo, pokud tam bude sedět stejný zmanipulovaný člověk. No, je to šílený, ale to není jejich chyba, to je věc toho systému, to je problém no. toho systému. Proč už lidi tady to neprohlídnou? Já mám podobné zkušenosti s tím v jiném oboru zase. Jo.
Mě fascinovala věta. Já vám to nemůžu napsat, já tady u vás nemám 6 let žádný záznam.
No a proč tam, ty sem nejdeš pro to, jestli tam máš nějaký záznamy, ty tam jdeš na kontrolu, či jo? Měl by tě změřit.
Záznam, ty jsi tam ukazoval, že jsem zdravej, ne?
Ale i to celkem nemusí být pravda, že jo? Ale co by měla udělat? Změřit tě zrak, že jo? Nějaký třeba, nějaký ty, budíš psychotest třeba, nebo co já vím, když to je dost trochu blbý.
Kdyby, no. hlavně nějaký motorický, že má člověk ano. nějakou reakci, že, jo, že vidí a podobně. Jo.
Ale to přece nemůže mít napsaný v papírech, to je úplně blbost, že jo, protože jestliže někdy to bylo pořád, to teď to být nemusí. Kvůli tomu tam člověk je a oni to mají úplně převrácený všichni, přidají jim to naprosto normální, to je v pořádku, takhle to děláme, tak takhle to je. A neuvažuje, no. že to je úplně nelogický, nesmyslný. To nemůžeš po těch prostě...
To je právě to, když navazuju na to, jak jsem měl předminule. To o tom vlastně tom procesu, jak by to léčebný proces nebo uzdravací mohl nebo měl vypadat, že jo? Tak to je úplně o něčem jiným. Že jo?
No samozřejmě, přesně obráceně. Říkám to, člověk žasne. Člověk žasne, kouká na ně, na těch úřadech, říká si, nebo u těch doktorů, říká si, dělají si srandu, nebo opravdu na to jsou tak studovaný, že člověk už nechápe.
Já bych jako si našel nějaký vtipný jako průpovídky k tomu, no ale ona mi pak ten papír nenapíše, že jo, já mu stáně někde jinde. No nic. Pak tady mám další docela zajímavou věc. Je to teda starší záležitost, je to osobní zkušenost. Mně se to teďko nedávno vybavilo, když jsem se bavil s manželkou, protože před 2 lety jako umřel vlastní otec a on neměli úplně nejlepší vztahy jako s vlastinou maminkou, teda se svojí manželkou před tou smrtí. A já teda jsem potom, když jsem mu nějak tak jako si s ním povídal po té smrti, tak jsem mu říkal, jako aby jí odpustil té mamince a dostal jsem velice zajímavou odpověď. Tady už není co odpouštět. Jako tam nahoře teda, jo. Ale no, člověk, aby... Jako mně to přijde logický, jo, ale neuvědomuji.
Takhle, jako tam nahoře, ano, no, ale no, pro ty...
Tady už není co odpouštět.
Jo. Tam už ne, samozřejmě, ale tady dole by to mohlo pomoct, že jo, těm
no, to pozůstalým. Je, no to je jasný. No.
Jasně, chápu.
Pak mám takovou úplně teda mimo všeho, že jsem si uvědomil na jednu věc, že v anglicky se motýlek řekne butterfly.
Butterfly, ano.
No, ale ono, když se člověk rozloží, tak ono je to létající máslo. Patr je máslo a fly je lítat, jo.
Je to tak, no.
To mě docela jako dostalo, když to člověk takhle nad tím přemýšlí. Mm-hmm. Tak a potom jako poslední věc na novinkách, na tom jejich, nebo na Seznamu, jak tam mají to www.super.cz, tak je tam článek, který se jmenuje Českou modelku hospitalizovali na psychiatrii, má nepříjemnou duševní nemoc. Pokud bys to někdo chtěl přečíst, jo, tam jsou ještě fotky, tam bych si dovolil docela odvážně tvrdit, že je tam i ta fotka, že to je prostě typický, oni léčej jako na to rozdvojenou osobnost. Jo. Že to je prostě typická ukázka, kdy ta dotyčná má přisedlíka. Jo.
Jasně.
A oni samozřejmě budou léčit. No. No. Taky mi napadlo, že možná v některých případech ty léčby zabírají, protože jestli ten dotyčný má přísedlíka a teď mu začnou dávat elektrošoky a studený sprchy, tak ten přísedlík řekne, na to se můžu vykašlat tady.
To je pravda, ano. Tak to drasticky. No, to je exorcismus jakýsi, že? Novodobý. Ano. I ten funguje možná na tom principu. Ano.
Potom jsem tady, minule jsem tady mluvil o té akci, o té celosvětové meditaci, která probíhala nějak 15.55 v neděli a na tom serveru Bod zlomu ten informátor jménem, nebo insider, který má přezdívku Kobra, oznámil, že se podařilo dosáhnout toho efektu tím, že se zapojilo víc než těch 144 tisíc lidí a že to mělo jako velký vliv, tak doufejme. Jenom teda jsem to zhruba přepočítal, na Českou republiku je to 200 lidí a to si troufám tvrdit, že téměř s určitostí se těch lidí zúčastňuje těch mých meditací více, jo, takže by to mohlo mít ten účinek, když jsme vlastně čistili tu zemi a podobně. Ale to, co jsem k tomu chtěl říct, protože to je ještě spojený s další takzvaně celosvětovou akcí, což byl ten magický útok proti Trumpovi.
Ano, to ani nevím, o co šlo.
Jo, nějaký čarodějnice svolávali.
Jo, to jsem slyšel, ano, to je pravda, tak to jo, tak to je.
A jeho příznivcům. Jenom jsem chtěl upozornit na tu jednu věc, že tyto předem ohlášené celosvětové akce, jak světlých, tak i temných sil, mají jednu slabinu a to je možnost, kterou podle mě má pravděpodobnost hraničící s jistotou, že se na akci může připravit i protistrana, která si ten předpokládaný výsledek nepřeje. Sice na tu akci toho Kobry, tam si myslím, že to tak jako neúčinkuje, ale ochránit Trumpa, zase mu vytvořit magickou ochranu, mi připadá, že by nemusel být zase až takovej problém.
No, aby jsme si toho Trumpa moc nemalovali, kdo ví, co to není.
Ne, já si ho nemaluju, to nemá s Trumpem nic společného. Ano. Já jenom upozorňuji, že když se oznámí předem, uděláme tehdy a tehdy tuto akci, tak jsou síly, které zase řeknou dobře, tak Trumpovi uděláme ochranu.
Ano, to je pravda.
Tím, že je to avizovaný. Jo. Já mluvím o slabině těch akcí, které jsou takhle dlouhodobě připravované a v podstatě celosvětové.
Já chci na to právě zase upozornit, že v této chvíli ty možnosti toho zla jsou vždycky nesčíseně krát větší. O to jsme se bavili, že jo? Protože možnost dobra nebo zbraň dobra je jenom jedna. Jo, to je ta láska. Když to možnosti toho zla jsou nesčíseně krát větší, proto oni jsou schopní se velmi, velmi snadno domluvit tyto zlé entity na tom. Oproti těm dobrým, protože ty tu možnost takovou nemají. Protože když to udělají, a domlouvají se taky na zlu, že jo? Takže jsou taky tím pádem zlí. Jasně, je to taková trochu takový handicap jakýsi. Handicap, ano, těch
to,
dobrých
sil. To máš
sil.
Pravdu, ale v tomhle případě myslím, že to není úplně na místě, protože vytvořit si ochranu není používání zlých sil. Jo? To bychom potom mohli všichni, kdo si dělají ochranný vajíčka nazvat jako temné síly. Že?
Ale to si nemyslím. Já chci říct, že ano, vytvořit si ochranu.
No ale já jsem mluvil o, že je možný tomu Trumpovi vytvořit ochranu, že jo?
Dobře.
Která by tomu zabránila, v případě dokonce i nějakou parabolickou, která by tu negativní energii odrazila k těm, kdo ji vyslali. Tak pak tady mám ještě takový dvě drobnosti. Občas se stává, když je člověk jako nemocný a má nějaký kašel a takový a jde si lehnout. Takže v okamžiku, jak si lehne, tak prostě jak se trošku zhluboka nadechne. Teďko meditovat se nedá. Při tom hlubokém nádechu se to tam podráždí a hned člověk začne kašlat. A teď si to teda zhoršuje. A já jsem si vyzkoušel takovou věc, takže kdyby to někdo měl zájem použít, která mě se osobně osvědčila, že jsem prostě šel do koupelny a tam jsem použil takzvanou tu hyperventilaci. To znamená úsilovné třeba 3minutové hluboké prudké dýchání a ono se to uvolní a pak jsem šel a v pohodě jsem usnul. Tak jenom takové doporučení, protože podle mě to znají skoro všichni lidi asi. Že když je nějaký ten kašlík, že nejhorší je to večer, když si člověk lehne.
Ano.
Tak, potom mám ještě jednu věc, která mi přišla docela zajímavá. Odváděl jsem jednoho přísedlíka, který byl závislý na hracích automatech a bohužel samozřejmě přivedl toho, teda nutil k tomu i toho nositele. A bylo zajímavé, když jsem se s ním o tom, jako o té závislosti bavil, že on mi sdělil, že tam je vlastně zajímavá jedna věc, že když ten člověk hraje na těch automatech, tak on tam vlastně víceméně bezmyšlenkovitě automaticky vykonává stále jeden pohyb. Mm-hmm. A že to je, a říkám, to je sdělení, jo? A že to je víceméně něco jako dynamická meditace. Jo? Protože v tom okamžiku on vlastně vyprázdní mozek, starosti jdou pryč a je to podobné jako meditace, což přispívá do určité míry k té závislosti. Mm. A dokonce je možné, a já bych si troufnul tvrdit, že i pravděpodobné, že ne výrobci, ale vynálezci těch automatů, ty původních tvůrci, to mohli dokonce i zamýšlet.
Ano. Možné to je, samozřejmě. Vyloučit se to nedá, tak.
Nikoho by to nepřekvapilo.
Ano, nikoho by to nepřekvapilo, protože víme, co je jejich záměrem.
Ano. Tak potom bych se chtěl ještě vyjádřit k seminářům. Tak všechny semináře jsou už obsazené, až teda přeplněné. A bohužel budu muset některé lidi odříct. Teďko to řeším, jak to udělat v tom Jablunkově, protože tam je to přece jenom pro mě těch 400 kilometrů trochu z ruky. V Praze jsou ty dva semináře úplně plné a mám už tam asi 12 náhradníků, tak kdyby někdo odpad, tak tam mám ty náhradníky, které se bych použil jako náhradník, které se přihlásili první, ale určitě udělám další seminář, protože už je tam 12 lidí, takže bez problému se to časem naplní, takže udělám další a potom jsem dostal nabídku udělat seminář ve Vrchlabí, kde by teda, takže i tam bude další varianta, o tom teda budu do budoucna informovat.
Ale
jenom jsem chtěl na to upozornit, že budu samozřejmě rozesílat maily, až teďko dáváme trochu dokupy. Jo, ono, teďko to je asi trošku jenom postěžu, aby to nebylo, že ne, že jako když člověk, ne, to ne, ale že když člověk jako vybírá ty peníze, že je taky potřeba si uvědomit, že to není práce jenom těch 6 až 8 hodin, co tam budu přednášet. Jo. Kolem toho je té práce daleko víc.
Tak já si myslím, že lidi, kteří tam přijdou, že tohle to určitě chápat budou. A jiní tam nepřijdou, ty, kteří to chápat nebudou.
Já si myslím, že ta 500 za těch 8 hodin není nic tak jako nadměrnýho. Jo.
Opravdu ne. To je opravdu náklady a doví, jestli na cestu
no,
z toho
zbyde něco. No tak obzvlášť do toho Jablunkova ty náklady ano, a tak. Ano. Ale tam teďko jsem právě viděl nějaká teďko nevím to jméno, Braden, myslím se, nevím, abych to nesplet. Tak tu má mít seminář a ta chce za 3 dny 10 000, jo.
No, tak věda, no.
A těch lidí tam bude víc než 15, určitě.
Takže to neřeš, bych řekl.
Ne, já to neřeším, jenom. No? Tak, pak tady mám dotaz, ještě myslím, že můžeme do písničky, bychom začali.
Určitě, určitě.
Moc rád bych se vás zeptal, jestli bych měl pokračovat v čištění dalších čaker. Můj selský rozum říká, že nejdříve vyčistit své tělo a duši a pak mohu pokračovat dál, například vytváření ochranného vajíčka. Je to ta úvaha správná? Tak já jsem řekl zcela na rovinu, že není. Určitě je vhodné pokračovat v čištění čaker. Stav čaker má velký vliv na fyzický a psychický stav konkrétní bytosti, ale dokonce i na chování okolních bytostí. A to dokonce i k dalším bytostem a nejenom k tomu, kdo si otevře čakry. Pokud dojde k otevření čaker, tak se nutně se to projeví na zvýšení frekvence vibrací. To znamená, co to je vyčistit si své tělo a duši? Myslím, že k vyčištění těla a duše, zejména teda, ale myslím, že opravdu, jak té fyzické, psychické stránce, tak to otevření čaker určitě prospěje. No a vytváření ochranovička by naopak měl být zcela na začátku, abychom byli chráněni před rušivými vlivy, po případě, když, dejme tomu, se zbavíme přísedlíka nebo si něco vyčistíme, aby pod vlivem těch negativních energií z toho se nezhoršilo. Pak tady mám další otázku. Mám otázku ohledně čaker. Mluvíte o jejich zablokování, ale co když je čakra zdeformována, jak píše Barbara Ann Brennan v knize Zjevení světla? Je možné toto vyléčit pomocí vašich meditací, nebo je v tomto případě potřeba jakási imaginární operace? Imaginární operaci jako nemohu vyloučit, ale já si nejsem zcela jist, zda je přesný výraz deformovaná čakra, i když to prohlásila světově uznávaná Barbara Brennan, což mě tak netrápí.
Nejsi vyznavač autorit, ano.
Ne, nejsem vyznavač autorit, nejsem nadměrný uctívač autorit.
Nebo uctívač autorit, přesně tak, já také ne.
Takže to je otázka, jak si kdo, co si kdo představuje pod pojmem čakra. To není otvor fyzický. Jo, to není. Myslím, že je vhodnější představit si čakru jako energetický vír, než jako podobenství s pevným otvorem. Lze si představit bloky jako určité překážky proudu, toho vortexu, toho víru. Energie pak tyto bloky nějakým způsobem obtéká a tak může vzniknout představa deformované čakry. Potřeba ale si uvědomit, že se jedná o modely. Ta jemně hmotná skutečnost je přece jenom odlišná. Takže jasně. Tím, že při meditacích se snažím odstraňovat bloky, překážky a nečistoty, co vzhledem k výše uvedenému se dá chápat jako napravení deformace, si myslím, že meditace by měla být vhodná a že by měla postačovat. Samozřejmě, pokud je nějaký silně senzibilní člověk, který umí s tou čakrou, myslím, nadálku mentálně pracovat, že ji otevře nebo vyčistí, tak to nemůže být nikdy na škodu, zejména pokud se to děje v těch případech, kdy ten dotyčný třeba už to nemá tu schopnost. Jako nedaří se mu třeba meditovat nebo podobně. Nebo je to opravdu malé dítě, které je těžko k něčemu takovému dostat. Ta mentální operace je možná, ale principiálně by měla vlastně dělat to samé, rovněž odstraňovat bloky. A to, co je důležité, aby prováděla skutečně kvalifikovaná osoba. Optimální je asi kombinace obou metod za výše uvedených podmínek. Ale moje osobní stanovisko téměř ve všech věcech je takové, že nejlepší je, pokud práci koná člověk sám na sobě. Tak. Potom bych ještě doporučil jednu věc, a to je dle je to článek na www.inspirala.cz. Energie srdce je nejsilnější tvořivou silou, pomlčka vědomá tvorba reality. Tady článek je zajímavý, ale je tam napsáno, že dle inovativních programů mého přítele, teda ne mýho, cituju to, dle mého přítele amerického vědce Grega Bradena bylo změřeno, že vibrační pole srdce je 5000x silnější než energie myšlenky či mozku. Pole odráží informace přicházející ze srdce a okamžitě na ně reaguje. Tento princip se běžně nazývá zákon rezonance nebo zákon přitažlivosti. Přitáhneme jen a pouze to, co rezonuje s naším srdcem. Pokud se nám nelíbí to, co jsme si přitáhli, nemáme jinou možnost, než změnit naše vibrace frekvenci srdce. Pokud jsou frekvence našeho srdce nízké, jako ty, které jsou generovány emocemi strachu, nenávisti nebo bolesti, budeme přitahovat lidi a události, které vibrují na téže frekvenci, a v našem životě bude stále více dominovat strach, nenávist nebo bolest. Mimochodem bylo experimentálně prokázáno, že naše srdce vytváří elektromagnetické pole, jehož dosah je obvykle 2 až 3 metry a může proto ovlivňovat ostatní elektromagnetická pole v životním prostředí, včetně elektromagnetických polí dalších lidí. Já jsem to tady četl takhle celé z toho prostého důvodu, že tady stále, skoro bych řekl, že v poslední době dokola, mluvím o tom, jak je důležité zjistit si stav čaker a pracovat na nich. Protože ten stav náš ovlivňuje nejen nás, ale celé naše okolí, ty bytosti, s kterými žijeme, a je to velice důležité, protože to následně ovlivní i vztah ostatní lidí k nám.
Ano.
Teď se to pokračuje. Pokud máme pocit, že jsme oběti, pole nám přinese situaci, ve kterých opravdu budeme oběti. Ano. Takže pokud chceme být šťastní a uspět v životě, musíme být schopni cítit spokojenost a vítězství ještě předtím, než jej skutečně máme v naší objektivní realitě. To je to, jak často o tom mluvím. Jestliže něco ještě nemáme, hrajme si na to.
Aspoň. Zatím ono to potom přijde samo, ano. Ale musíme se o tom jaksi přesvědčit, že? Musíme to přijmout a pak to funguje. Bohužel se to dělá obráceně jenom.
No, dotaz. Má nějaký přímý vliv, když se snažím otvírat si čakry na to, abych si zvyšovala vibrace? Jestli je mezi tím souvislost, nebo to nemá vliv? To otvírání či zprůtočňování čakr má samozřejmě vliv na zvýšení frekvence vibrací, ale jedná se rovněž o to, aby se jednalo o harmonický soulad. Například hodně otevřená třetí a šestá čakra při zavřené čtvrté a sedmé čakře může při schodě dalších okolností a nevhodném konání naopak vést ke snížení frekvence vibrací. Jo, ten mu kamarád Honza zjistil, je to, co jsem tady citoval, to, ta třetí a šestá silná, čtvrtá a sedmá, že to většinou mají černí mágové. Jo. To znamená, to neharmonické zvýšení nebo zprůtočnějších čaker nemusí mít lidský vliv na to zvýšení frekvence vibrací. Mm-hmm. Rozhodně se asi nejedná o přímou úměrnost mezi otevřenými čakrami a frekvencí vibrací. Jo. Mm. Ale co bych jako znova posté zopakuji, v každém případě zprůtočňování čtvrté čakry, srdeční čakry, je prací na zvyšování frekvence vibrací a zamezuje i všem negativním důsledkům v podobě zneužívání sil a podobně, nebo těch senzibilních schopností.
Ano.
Takže můžeme dát písničku.
Takže dáme, svět se
zbláznil. Já jsem to teda probral teda teďko hodně, takže budeme mít potom času asi dost i na ty.
Budeme mít čas, ty už si vlastně se dostal k tématu, že?
No.
A dost daleko. Dobře, takže my teda můžeme sdělit posluchačům, že v případě popisnice, kdyby něco tady k tomu chtělo, k ty první části, tak asi můžu. By mohli případně zavolat nebo napsat nebo cokoliv jiného. Ano, je to na vás. Tak, jedeme.
Vypadá to jak maškarní bál. Všichni se snaží, jen aby se spál. Přitom jen Bůh ví, co bude dál. Co bude dál. Co bude dál. Že nemáme žádný důvod k optimismu. Zprávy nás straší, že je konec jakýchkoliv možných izmů. Zprávy nám říkají, co je správné a co není v kapitalismu. Zprávy nám radí, že se máme slušně chovat monoteismu. Denně ráno hledáme si svůj cíl. Každému je snad dáno, aby pro něco žil.
tváříš, jako by se smál. Přitom sám nevíš, jakou hru bys hrál. Stále jen přemýšlíš, jakou masku by si vzal. Aby nikdo nepoznal, zda jsi šašek a nebo král. Něco jiné, než vnímáme v realitě. Zprávy se tváří být neprodejné, obchod s nimi však kvete bytě. Zprávy nás straší, co vše je možné, my ale máme na klíně kotě. Zprávy pak nám jsou lhostejné, když vidíme, jak spí kotě v botě. Denně ráno hledáme si svůj cíl. Každému je snad dáno, aby pro něco žil. Svět se zbláznil, ale točí se dál. Svět se zbláznil, ale točí se dál. Svět se zbláznil, ale točí se dál. Svět se zbláznil, ale točí se dál.
Ano, svět se zbláznil, to je pravda. Písničku, kterou nám teď zaspíval náš dnešní host Míra Zelenka, tak to je přesně o tom. Míro, já teď tě dám opět slovo. Jak jsi mi říkal, posluchači, kteří by chtěli zavolat nebo napsat něco, tak by měli chviličku počkat, aspoň tak 5 minut, a potom můžete teda. Ale zatím máš slovo ty a já se na chvilku odmlčím. Tak prosím.
Takže já teda jsem se dostal k tomu hlavnímu tématu, protože dneska těch, ono to nejsou perličky, že ono to jsou dotazy, takže které jsou většinou dost často i k věci, a, nebo ne k, přímo třeba k dnešnímu tématu, ale k některému z minulých témat. A já ty dotazy mám rád, protože kolikrát je to i pro mě jako nové téma. Takže jako je, já se tím vlastně také učím, že taky dovím. Takže teď se dostanu k tomu vlastnímu tématu, který navazuje, to téma, které navazuje na ten minulý pořad, kdy jsme se bavili, kdy téma bylo aktivity v transformačním procesu, ale probral jsem v podstatě jenom ty vnitřní aktivity. Když to dneska se budu věnovat tím aktivitám vnějším, to znamená aktivitám ve směru k ostatním bytostem, zejména pokud si pod slovem bytost představíme úplně všechno, i ty neživé předměty. Jak jsem již uvedl vícekrát, tak ona není žádná ostrá hranice mezi vnitřními a vnějšími aktivitami. Zejména ne z pohledu výsledků či účinku. Jsou mezi náma bytosti, které už jenom tím, že jsou a jací jsou a jak se projevují vůči ostatním, mají často i velmi kladný vliv na transformační proces, i když by to některé z nich ani nenapadlo. Možná ani nevidí, že je nějaký transformační proces, nebo že se něco takového blíží. Ale tyto zářící bytosti ani nepotřebují ke svému vyzařování, aby zrovna probíhal nějaký transformační proces. Svojí vysokou frekvenci vibrací působí na okolní bytosti a svým způsobem je to možná nejdokonalejší forma působení. Tyto bytosti v mnoha případech ani nijak vědomě nepracují na zvyšování vlastní frekvence vibrací. Oni vlastně si zvyšují frekvenci vibrací pouze tím přirozeným způsobem života, pro ně přirozeným. Jak jsem již uvedl minule, sjednocujícím prvkem pro aktivity vnitřní a vnější, i rovnější, je zvyšování frekvence vibrací. Pokud chápeme transformaci jako přechod či kvantový skok do vyššího pásma frekvence vibrací, a to nejen lidstva, ale i celé planety a možná i sluneční soustavy. Ty vnitřní aktivity, o kterých jsem mluvil minule, mají proti vnějším aktivitám jednu relativně velkou výhodu. A tou je skutečnost, že k ním v podstatě nepotřebujeme nic jiného než sebe. Pro některé lidi to však výhoda není, protože se mnohem raději věnují druhým než sobě, což ale přináší dost často nešťastné následky pro obě strany. Tam se to stává často, že dotyční mají tendenci opravovat ty ostatní a nevidí vlastní chyby. Tak už to bylo popsáno v Bibli teda. Pro Smítkovo, já to možná řeknu nepřesně, pro Smítkovo v oku jinýho nevidí břemno v oku vlastní. K těm vnějším aktivitám logicky potřebujeme alespoň částečně vhodné vnější prostředí. Pokud působíme pouze svým vlastním vyzařováním na základě úspěšných vnitřních aktivit, tak na okolním prostředí a okolních bytostech tolik nezáleží. Ač to zní podivně, jako, tak se jedná o jakousi, to, co zní podivně, je teda pasivní vnější aktivitu. No, tam ten nesoulad je mezi slovem pasivní a aktivita. Při vnějších aktivitách dochází k vzájemnému působení někdy s velmi různorodými skupinami bytostí a je velmi důležité se soustředit na přizpůsobení naší aktivity úrovni bytostí, bytostí v nejširším slova smyslu, vůči nímž naše aktivity směřují. Bytosti v nejširším slova smyslu jsem uvedl z toho důvodu, že se vůbec nemusí týkat jen lidí. Protože jestliže celá země má projít transformací, tak samozřejmě to lidstvo na to má nějakým způsobem rozhodující vliv, ale měla by se zvednout frekvence vibrací vlastně všeho, celé země. To znamená i všech ostatních bytostí, i zvířat a i bytostí, které my z našeho zúženého pohledu vnímání označujeme za neživé. Jinak to přizpůsobení té naší aktivity, té úrovni těch ostatních bytostí je velice důležité, a protože pokud my nepřizpůsobíme to své působení té úrovni těch bytostí, tak se to úplně mine, protože ty lidi jsou třeba vůbec nemusí pochopit, o čem mluvíme, nebo to naše působení může být úplně kontraproduktivní, dokonce může to mít někdy i negativní vliv. Já když uvedu třeba takový příklad, když se s někým, kdo v podstatě neví vůbec nic, nemá žádné poznání a zná jenom tuto, a ještě povrchně tuto naší 3D realitu, a já k němu začnu mluvit o tom z té čtvrté úrovně, že všechno je jenom kosmická hra, tak to může mít opravdu negativní účinky, protože mu řeknu, tak to je jenom hra, já si můžu dělat, co budu chtít. Jo. Vlastně na nic se nezáleží.
Myslíš, že existuje někdo, kdo nemá vůbec žádné poznání?
Ne, to není možný, že jo.
Ty jsi říkal, že když existuje,
má
někdo,
poznání nemá... jenom, že má poznání jenom z naší 3D úrovni.
Jo, takhle, je vůbec žádné poznání.
Jenom z úrovně 3D reality.
Ano,
nemá žádné vyšší poznání.
Ano, chápu. Dobře, povídej.
Máš telefon, nebo to? Takže z toho důvodu je důležité věnovat poměrně na počátku, pokud chci na někoho působit, dost velkou pozornost, koncentraci na to, nebo vnímání energie na cítění toho člověka, abych pochopil, na jaké úrovni se pohybuje, popřípadě se to dá zjistit takovými drobnými dotazy. Říkám to, drobné narážky, kdy jako jen tak vždycky něco prohodím a sleduju, jestli ten člověk zareaguje a jak zareaguje. A podle toho potom přizpůsobit teda ty předávané informace, protože říkám, jako říkat někomu, kdo nepokročil ani na tu druhou úroveň, že je všechno jenom kosmická hra, no tak může to mít negativní vliv. Zaprvé z toho důvodu, nebo jsou dva různé, můžou být dva různé i více důvodů, ale ten jedním důvodem je, že to pochopí špatně a začne se podle toho teda nevhodně chovat. A druhým důvodem může být to, že když k němu mluvím z příliš vysoké úrovně, že to je prostě nad jeho možností chápání, on to prohlásí za blábol a odvrhne všechno. Odvrhne jako v principiálně už vůbec poznání jako takové.
Na druhé straně, Míro, na druhé straně musím říct si, že ten, kdo nepochopí tohle, že víc úrovní těch poznání, tak opravdu to je nemožný dál se jakkoliv dostat. Jo. To je, opět musím opakovat a pochválit, že to byl o tebe snad největší přínos, prostě aspoň teda pro mě, když ne pro někoho jiného. Pro mě určitě, protože já jsem díky tomu najednou začal mnoho věcí chápat, které předtím mi byly celkem nejasný. Měl jsem s tím problém, tak jsem začal to chápat úplně jinak. Takže já tě za tohle teda moc děkuju. To opravdu klobouk dolů.
Prosím. No, takže je opravdu potřeba přizpůsobit, uvědomit si, kde se ten člověk pohybuje a podle tomu předávat informace. Aby to mělo nějaký příznivý výsledek.
No, to je velmi, velmi, velmi těžké toto, uvědomit si, jak začít, kde začít. To mají problém většina lidí, kteří začnou najednou na někoho, já mám jako na mysli třeba Zdenka Ponerta, který jako opravdu došel dost daleko, ale toto ještě si pořád není schopný uvědomit a vám vychrtne najednou na lidi takové věci, které ty, když to víš, tak si řekneš super. A ty lidi jsou z toho úplně paf a prostě řeknou, co to tady na mě mluví svahilsky, nebo jak tady na mě o čem mluví. No, takže to je ono.
Tam
to
je taky ještě potřeba přizpůsobit tu energii. Jo. Já mám pocit, že někdy jako je tam trochu z jeho strany agresivita. Jo, která.
Možný to je, ale já si myslím, že už to dneska nemyslí tak.
Ne, to není podstatný myslí. Já jsem ho zažil tenkrát v té restauraci a tam možná, že už tak
něco. Já vím.
Něco měl, ale tam to je prostě důležitý, říkám, vycítit. Jo. Proto je velice důležitá práce na otevření své páté a šesté čakry. Myslím proto, abychom mohli ty informace předávat, popřípadě působit na té druhé lidi. Jo. Ta pátá čakra, to je jasný, to je otázka komunikace. A ta šestá čakra je ta intuice. To znamená, což je také důležitá věc, zase se opakuju, ale považuji to za velice důležité, ta blokace té páté čakry pro mnoho lidí, na mnoho lidí působí tak, že oni neposlouchají. No. A když chci někomu něco sdělit,
A neposlouchám ho.
Jo, pořád jenom mluvím a nenechám mu dát prostor pro reakci a podobně, tak pokud neodejde přímo, že jo, tak třeba vlastně nevím, jestli, jak na tom je, jestli to prostě vnímá. To znamená, tam je důležité, jak jsem říkal, v té první fázi drobnými ukázkami nebo drobnými dotazy, takovým nenápadným, ano, zjistit, kde se ten člověk pohybuje. Ale na to už je potřeba mít tu pátou čakru otevřenou, abych prostě nejel a pak jsem najednou zjistil, že jsem mluvil úplně zbytečně.
nemůže se to někdy přehnat třeba i tak, takovýma věcma, jo? Že někdy ne, že člověk neposlouchá, že poslouchá až moc a tím jako si nechá vnutit, nebo respektive tak se napojí na toho člověka, že úplně ztratí to, co chtěl vlastně říci?
No tak to si myslím, že by nemělo být. Já se obávám, že problém většinou bývá spíš obrácený, že lidé mají tendenci něco říct a v podstatě, protože už se jako nemůžou dočkat toho okamžiku, až to vychrlí, tak vlastně toho druhého neposlouchají, což má potom ten negativní důsledek, že to svoje připravené potom vrchlí jako repliku naprosto nevhodné místě, takže ne, já neříkám, že to je nemožný, neříkám, ale je to méně pravděpodobné. Teda, no.
No já si myslím, že mně se to stává právě, tak se ptám, jestli to vůbec je možný.
Tak no ne, tak možný je všechno, ale
ano, samozřejmě.
No ne, tak jako pokud se snažím předat nějaké informace a skončí to u toho, že jenom poslouchám, tak žádné informace nepředám.
No jistě, no. Protože...
Ale zase na druhou stranu, pokud ten
naopak je získám ty informace, že?
Mluví zajímavě, no tak zase na druhou stranu, proč to neposlouchat, že?
Ano, říkám, no častokrát se stane, že člověk informaci chce předat, ale my místo toho ji získá. To jde o to, jestli to má ten původní význam, co vlastně se chtělo předat informaci někomu, ale místo toho ji dostanu zpátky, tak znamená co?
Já třeba před chvíli jsem mluvil, kdy ten příklad, kdy jsem s tím přísedlíkem, že jo, tak to bylo přesně, já jsem mu předával informaci o tom, že by už neměl zatěžovat toho nositele a že si vlastně zhoršuje karmu a že tam nahoře to je pěkný. A při té příležitosti jsem se zase od něj získal tu informaci o tom, jak to může být ta závislost na těch automatech. Že? Takže to je taková klasická ukázka obohacení pro obě strany.
Hele, Míro, je tady ještě otázka čistě organizační, jak je to s tím Jablunkovem, jestli tam máš obsazeno nebo ne?
Všude.
Úplně všude. Dobře.
Ale
tak, píše tady posluchačka, jestli...
Pokud se ještě někdo nepřihlásil, tak jako... Nevím, no, pak bude varianta do Prahy a já teďko právě projednávám...
Ne, to neřeš už víc, jenom prostě tohleto, to je všechno. Jo?
Momentálně tyhle dva termíny jsou obsazený, takže klidně je možný poslat jako ten vyplněný ten dotazník a uvidíme, co dál, protože já nemůžu vyloučit, že se během, já nevím, 3 neděl zase po případě se to i ty informace předají, že se zase nahromadí dalších 15 lidí do Jablunkova, tak pak bych to tam, nebo někam tam bych to zase udělal. Ale jako samozřejmě pro 2, pro 3 lidi je 400 kilometrů, to pro mě bylo složitý.
Já chci říci, že tady těch dotazů na tohleto je tady víc od více lidí. Teďko tady pan Jan si asi to špatně vysvětlil, jsem odpovídal na jeho dotaz, jsem zjistil, že to je teď, že píše to samé, ale píše, že už je 14 dní přihlášen. A kdy dostane nějakou pozvánku nebo co tak? Jak je to tak s tou organizací?
Ano. Pokud je někdo přihlášený 14 dní, tak samozřejmě je v seznamu.
V databázi, ano.
Ano, v databázi, ale my jsme museli počkat trošku, až se to zkompletuje, protože v tom dotazníku, který ty lidi vyplňovali, byly 2 rozhodující věci, že měl jsem tendenci, protože tam se jednalo o lidi, kteří chtějí pomáhat druhým nebo léčit přímo a pak jsou lidi, kteří chtějí pracovat pro sebe nebo pro blízké. Takže jsem se snažil částečně ty potenciální léčitele, kterých je ale výrazně méně, než to chtějí pracovat na sobě, tak jsem se snažil dát do jedné skupiny a druhá věc, že ne všichni lidé mohli vždycky. Jo, mohli prostě jen na druhý termín. Takže prostě jsme museli počkat, až dojde to množství těch přihlášek, aby jsme to mohli rozdělit a abychom potom mohli sdělovat, který ten termín by pro každého byl, ale měli bychom to udělat teď poměrně brzy, předpokládám, že bych se k tomu měl dostat, že bychom to rozesílali ve čtvrtek, maximálně v pátek.
Takže aby
ale
to
v podstatě z těch lidí, kteří se hlásili a napsali si ten termín, nějaký, který požadovali, že třeba v tom druhém termínu nemohli, tak tam je to všude vyhovující. Jediná otázka je u těch lidí, kteří psali, že pro ně není překážkou žádný termín, tak s těma už jsme potom přehazovali tak, aby jsem neměl třeba v jednom termínu lidí 18 a v druhém 12. Jo.
Jasně. Jo. Tady jde o to, že lidi teď neví, na čem jsou. Že jo?
Takže... Vím o tom, ale prostě nešlo to dřív udělat, protože museli jsme to rozdělit, ale teď už to máme připravený, takže zítra se k tomu asi nedostanu, ale ve čtvrtek s vysokou pravděpodobností, už to máme připravený, takže ve čtvrtek to budeme rozesílat a budeme i ty lidi, na které se nedostalo, upozorňovat, že jsou mezi náhradníky, ale říkám, já těch náhradníků už mám k dnešnímu v Praze teda, jo. V Praze 12, to znamená, že tam je jasný, že budu dělat určitě, tam se přidají další 3 lidi, protože tam víc než 15 to nejde, takže budu dělat určitě další seminář, takže na všechny se potom dostane v dalších termínech.
Dobře.
Já se ještě jednou se omlouvám, já fakt jsem, můj původní záměr byl udělat pro 10 až 15 lidí, kteří by chtěli léčit seminář v Praze, a opravdu mi nenapadlo, přiznám se, že mi to opravdu nenapadlo, no to, že by mohl být takový zájem, takže tím tak, se to
jak,
trošinku...
Jak to, že ne, tak přece vystoupeš na svobodném vysílači, tak si s tím mohl počítat. Dobře, Míro, to bylo jenom, že abych na to nezapomněl, protože ty otázky se tady množily, tak si je uklidnil, to je v pořádku, a já teď dám teda jednu písničku, a poté budeme pokračovat dál.
Dokončil tady aspoň.
Tak to dokončí, dobře. Tak no, já jsem tam nevhodně vstoupil. Já si říkal, zapomenu na to potom a bude problém, takže radši hned. Dobře, tak pokračuj.
Protože já tady mám, teď jsem to tak jako roz, takže bych chtěl tuhle tu část dokončit. Takže,
dobře.
Jenom se vrátím. Proto je důležité pracovat na otevření své páté a šesté čakry. No. Pozitivní vnímání našich aktivit druhými bytostmi je také výrazně usnadněno, pokud máme otevřenou srdeční čakru. Protože naše informace jsou doprovázeny energií srdeční čakry, což si sice většina lidí neuvědomuje, ale přesto to na ně významně působí. Pokud se nejedná o lidi zcela negativní. To oni prostě si neřeknou, je, to jsou krásné energie srdeční čakry. Můj si řeknou, hele, s tímhle člověkem je mi dobře, nebo mluví zajímavě, tak. V tomto případě jsem záměrně uvedl pouze lidi na rozdíl od toho případu, kdy ve většině případů uvádím bytosti a ne bytosti, protože většina bytostí, kteří nejsou lidmi, jako jsou zvířata, ale i rostliny, energii srdeční čakry citlivně vnímá. Mm-hmm. Už jsem tady o tom mluvil, že psa můžem ladit hlas, jak chcem, ten z nás tu energii cítí a děti taky. Například astrální bytosti vnímají zejména naše emoce a emoční vladění a přizpůsobují tomu své aktivity. Dle mých zkušeností většina lidí přeceňuje obsah a podceňuje formu, kam řadím i energetickou vlnu, na kterou je informační obsah položen. Myslím, přeceňuje formálně. Jo? Oni mají pocit, že zejména pokud předávám, tak přeceňuju ten obsah a podceňují tu formu. Ty lidi, kteří to přijímají, tyto nevědomky vlastně sice mají pocit, že jde o obsah, ale daleko více oceňují i tu formu.
Chápu.
Jo, tak můžem.
Takže můžem dát tu písničku? No. Takže paráda. Já ji tam šoupnu tentokrát, to bude od Mírka Dlouhého, nikoliv od Mírka Zelenky. Život a dar se to jmenuje.
Mám život a dar, být v lásce jak nezmar, i můj můj miláček nenasytný je. Já dost dlouho už zral, rozhodně nejsem král, však vychutnávám si teď rozkoš ráje. Já říkám no nazdar, to jsem tomu zase dal, když má láska kámoška dcery je. Já jinou bych však nebral, jinej nám poslal, ti nepřející, ať jdou do háje. Nejednou se jiným směrem ubíráme, spolu velké změny prožíváme, každý společný moment je vzrušením a život pak nádherným uměním. Najednou si spolu směle užíváme, co nám se teď děje, probíráme. Každý společný stav je pokušením a žijeme život tak se zahýbením.
studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19. Nebo nám zavolejte na Skype svcs.vysílání.
Jsme tu opět ve vysílání, vážení posluchači. Pokud byste opravdu chtěli zavolat nebo napsat nějaký dotaz, můžete, ale prosím, nereagujte přímo na to nějakým takovým, jakoby, jak bych to řekl, reakcí. Tady píše posluchačka, ta reaguje přímo na to, co se říká ve formě psaní tady, no, ale když to položím za 10 minut nebo za 4 hodiny, tak už vůbec někdo neví, o co tam šlo. Takže reakce na momentální povídání nemá význam. To prostě na to nejde nějak
odpovědět. Tak to přečí skloně teda.
No, to nejde prostě, to nejde. Inspirále jsem byla na semináři metamorfní technika. No, mm-hmm. Ale tohle to by možná šlo. Jedna z NLP technik je chrlit na někoho něco a oni se pak dostávají do tranzového stavu a je to zneužitelné prý. To jsem netušila a sama to často dělávám. A lidi to neunáší nebo nesnáší nebo neunáší, tady píši.
Neunesou.
No tak to je, to si myslím, celkem jasný, no. Já říkám, já mám třeba kolikrát, někdy to taky dělám takhle, a někdy mám opačný problém. Já si třeba vzpomínám na to, když mám jede vystoupit přímo naživo před lidma a něco jim říct. Já si pamatuju třeba, když si dávno jsem vystoupil na demonstraci. A to už ty všichni tadyhle ty řečníci a politici jsou naprosto imunní na svou reakci nebo na reakci těch lidí, protože oni by potom neřekli vůbec nic. A já jsem naopak vždy poslouchal, co vlastně, jak reaguje to, ke komu přednáším, jo, ta masa těch lidí. A já byl během 2 minut úplně mimo, vůbec se nevěděl, co chci, co ne. Jsem musel skončit, vypadal jsem jako blbec. Protože jsem prostě začal reagovat na to, co tam ta masa na tebe prostě jako řve, nebo odpovídá, nebo jak reaguje. To nejde, to je prostě taky špatně. Proto jsem řekl, že mám s tím kolikrát často problém, jo? Poslouchám a nedokážu paralelně jaksi poslouchat a zároveň udržet myšlenku tak, abych mluvil jenom sám a neposlouchal ty lidi. Takže s tím často mám problém. Dobrý, takže to je asi tohle. To si myslím, že k tomu asi není co říct vůbec, jo? To je asi jasný. No a právě jsou tu takovéto věci. Je tu dotaz, myslím, z minula, že se tady někdo chtěl zeptat, s čím je spojen takzvaný kosmický orgasmus. Píše, sám osobně nemám problém tenhle stav prožít 10 vteřin. Tak děkuji za odpověď a nepodepsal se kdo, Robert nějaký asi. Takže my jsme o tom mluvili minule o něčem takovém, já si teda nespomínám.
Já si myslím, že jsem vůbec nikdy nemluvil o kosmickém orgazmu.
No, přitom je to z 22. tady ten dotaz. Tak možná, tak, že to je na někoho jiného.
Já jako úplně přesně teda nerozumím tomu ty formulaci, s čím je spoje, nebo jestli jako čím je to způsobeno, nebo
nevím,
s čím to mělo. Tak je to určitě velmi silný příliv energií. Je tu varianta, že poměrně silný příliv energií do druhé čakry. Ale nevím, jako jestli je teda to míněno dokonce jako sexuální, nebo jestli to míněno jako takový extatický stav duše. Neumím se k tomu vyjádřit.
Já bohužel také nevím. Ale máme tu trochu možná resty otázky, které byly z dřívější doby ještě. A možná, že to i by bylo vhodné teď na to třeba i odpovědět.
A tak možná, že bychom to nechali nakonec, ne? Aby až to dojedu a podle toho, jak zbyde čas.
Jak myslíš?
Když to není jako reakce na tohle, tak to můžeme klidně tohle probrat.
Ale
na,
trochu
tak
s tím souvisí samozřejmě. Dobře,
ale že to můžeme potom probrat na konci.
Dobře, v pořádku. Teď já mám jenom obavy, aby zase potom třeba nevolali lidi a už se k tomu nedostaneme. A to je vždycky velmi těžký do toho načasovat.
Já jsem mám obavy, abych to dokončil, to téma.
Já si myslím, že nebude problém. Tak jo, tak pokračuji.
Tak jo, takže budu pokračovat. To, co je důležité, zase to kladu na srdci, jak individuálně, tak mnoha lidem veřejně, transformaci je potřeba žít. Je vhodné se chovat, jako by už bylo po transformaci, nebo jako bychom už byli po transformaci. A stále si to uvědomovat. Nečekat, až se splní nějaké vnější podmínky, až budu zdravý, až budu mít zajímavou práci, až někdo z mého života zmizí nebo se v něm objeví, až něco bude nebo nebude. Mnoho lidí čeká na to, že přijde ten správný a někdy celý život, až přijde ten správný nebo vhodný okamžik, aby něco vykonali nebo změnili způsob života, a mnoho lidí se ho také nikdy nedočká. Protože to bývá svým způsobem výmluva, jak nikdy nekonat.
Ano.
To znamená, žijme to, staňme se tím, čím se chceme stát hned. Jak já to říkám, chci být lásky plnou zářící bytostí, tak se jako lásky plná zářící bytost, jak je to jen možné, chovám.
Těma výmluvama, nebo jak to řekl, já to musím říct, protože my jsme to měli pořád s křesťanama právě, naprosto věřícíma křesťanama, a tam možná právě bude. Oni pořád na něco čekají, až si je veme tam Bůh a já nevím co všechno. Nic nedělejme, jenom poslouchejme, modleme se. A ono potom si nás za to vezme tam k sobě. Není to právě ten typický příklad toho, že nežijou právě tou transformací?
No tak to je otázka, jestli žijou vůbec. Teda, jo. No. V tomhle slova smyslu. Že jo. Má to hodně lidí, jo, že vlastně nežijou. Že jo. Stále se připravují na něco. Jo. Ale pozor, nesvádíme to jenom na křesťany, nebo nevidíme
já
v tom jenom
že to je problém všech náboženství.
Ale nevidíme v tom jenom křesťany.
Ano,
že jo?
Říkám,
může to být i někdo, že to soustředění má na ten příští život. Jo? Žiju hlavně tak, abych jako v tom příštím životě a nežiju tento život. Jo? A my jsme tady právě proto, aby jsme si prožili tento život, aby jsme tady se posunuli, aby jsme tady získali tu zkušenost, aby jsme si tady zahráli tu hru, tu roli.
No, právě ty křesťani to vidí jinak. Ty už se narodili prý jako hříšný, všichni se rodíme jako hříšní a my to musíme odčinit, ten jakýsi dědičný hřích, a to je, proto to vidí úplně jinak. No.
My všichni ne, takhle se rodí jenom oni, že jo?
No ale oni tvrdí, že všichni se narodí jako hřích. Právě proto za ně ten, za všechny ty lidi umřel ten Ježíš na kříži a proto musíme být vděční a proto musíme se modlit a víc se všechno. Jako já s tím mám fakt trochu problém a čím víc je poslouchám, tím větší problém s tím mám. Jako, protože mnohem víc mi ne vyhovuje, ale mnohem víc vidím, že je
to logičtější.
Logičtější a dokonce i snad realističtější to, co říkáš ty, nebo to, co cítím já, nebo mnoho těchto lidí, ale oni nás berou za ty pomílení a za ty posedlí, no, tak já nevím, co na tom
posedlí
je.
Posedlí možná, ne.
Ale dokonce jo, to jako to se za nás potom modlí a to.
No, tak, oni mají samozřejmě teorii, že Bůh má velice silnou schopnost odpuštět, takže nám to odpustí. No.
Dobře. Tak fajn.
Tak, takže teď bych...
Ale jenom když budeme dělat to, co chtí oni, jinak ne.
Uvedené příklady těch vnějších aktivit, které jsou seřazeny víceméně náhodně bez ohledu na důležitost či význam pro transformaci. Přesto bych na prvním místě uvedl jednu věc, která ovlivní všechny ostatní věci. Teda. A to je neustálá koncentrace na přítomnost a na všechny vlastní aktivity, ke kterým samozřejmě patří i naše myšlenky. Při každé příležitosti je nutné se snažit se chovat a myslet jako láskyplná zářící bytost. Samozřejmě za předpokladu, že chci být láskyplná zářící bytost. Což taky nemusí všichni chtít. Že? Ano. Pokud se dostaneme do konfliktní nebo nepříjemné situace, tak si v tom okamžiku říct, jsem láskyplná zářící bytost a položit si otázku, jak se chová nebo jak by se zachovala v takové situaci láskyplná zářící bytost. Protože v tom okamžiku, když tu otázku položím, tak se v mnoha případech nezachovám tak, jak bych se zachoval při okamžité reakci, když bych si tuto otázku nepoložil. V žádném případě netvrdím, že je to jednoduché. A už vůbec netvrdím, že to taky já sám vždycky dodržuju. Zejména pro lidi, kteří mají sklon k cholerickému chování, je to, to není jednoduché, protože oni mají tu vznětlivost, tu rychloreakčnost, takže oni se nedostanou k tomu, aby si položili tu otázku. Ale měli bychom se o to alespoň pokoušet. Nejdůležitější vůbec, to, co je nejdůležitější, je přitom nereagovat na agresi agresí. Tím nemyslím, když nás chce někdo praštit, že bych se neměl krýt, jo, ale myslím nereagovat na to, prostě když někdo agresí, tak okamžitě zaútočit, jo, aby to byl protiútok. Tam je dobře si uvědomit, co se děje, proč je ten člověk agresivní, chybí mu energie nebo má k tomu nějaký důvod a snažit se to v sobě zpracovat a díky tomu, že toho člověka pochopím, tak jsem schopen reagovat jinak než agresí, na tu agresi.
Ano.
Další tou vnější aktivitou je posílání energie ze srdeční čakry komukoliv a čemukoliv. V pojetí mentalismu lze chápat to cokoliv, teda to čemukoliv, to cokoliv, také jako bytost. Protože v pojetí toho mentalismu, které se tady snažím vykládat, je vlastně všechno vědomí, všechno je bytostí. Posílat energii srdeční čakry můžeme planetě Zemi, Slunci a samozřejmě všem bytostem, které nás obklopují a všem, které máme rádi, ale i těm, které úplně nemusíme. Všem, o kterých si myslíme, že ji potřebují. Já už jsem ten příklad uváděl, jedu v tramvaji, v metru, vidím ty nenaladěné obličeje, tak posílám tu energii. No. Přispívám tím k zvýšení frekvence vibrací.
A nic se to nestojí, že jo, ty si ji získáš zpátky.
No ne, já si ji nezískám zpátky.
No jako
já
myslím, že ji třeba.
Ne.
Ta proteče.
Ano, já ji přijímám tou sedmou čakrou, jsem o tom říkal, přijmu sedmou čakrou do srdeční a pošlu ven, takže ona protýká, to znamená, já posílám lidem k jejich prospěchu
srdeční. Takže já to řekl špatně, nezískáš ano, zpátky, získáš ji předem a pak ji to někam pošleš. A nic to vlastně nestojí toho člověka, jenom dokonce, udělá dobrý.
Ale dokonce je to i pro mě přínos, protože proteče si skutočňuji sedmou, v principu i šestou a pátou, kudy to proteče, a tou čtvrtou čakrou, takže je to pro mě i přínos.
Typický,
a pomáhám těm ostatním.
Ano, to je typický příklad, kdy to pomáhá nejenom tobě, ale i ostatním. A to je podle všeho samozřejmě asi jediné kritérium, podle čeho se pozná, kdy skutečně je, tu věc, kterou činíš, je dobrá, opravdu pro dobrá pro všechny. Tak, v tu chvilku je to úplně jasné. Protože jsme se taky bavili o tom, co je vlastně teda dobrý dělat. Jak se to pozná, že to je dobrý, když to dělám? Jestli to není nakonec teda špatný, tak já na to mám jediný kritérium víceméně. Musí to být dobré i pro mě, i pro ostatní. A ne na úkor druhýho. Tak.
Ani na úkor sebe.
Ano, ani na úkor sebe, přesně tak. To už je ale masochismus takovej, to většinou lidi nedělají, ale na úkor druhýho velice rádi.
S tímhle, že to lidi nedělají na úkor sebe, bych byl velmi opatrný. Protože no tak, já těch lidí, kteří činí dobro v těm druhým na úkor sebe znám a není jich tak málo.
Je to, je to možné.
Hučet, můžu do nich hučet hore dole a nepomáhá to. Takový to jako, tak už pro Boha začni někdy myslet i na sebe. Až takhle to vyslovuju. A...
No, dobře.
A není jich tak málo, opravdu.
Tak věřím, no, ale je to takový přece jenom snáš pochopitelný, než to, jak jsem říkal. Dobře.
Tak potom Můžeme světlem čistit přírodu, životní prostředí, ale i astrální svět, který to potřebuje stejnou měrou jako tato naše 3D realita. Já jsem o tom tady mluvil, že vlastně jsem o tom nikde jako neslyšel a nečet, že vlastně posílám to světlo a čistím ten astrál. I tam je potřeba to čistit. Protože tam je těch oblud negativních taky dost. A tím vlastně, jak to čistíme, tak tím pomáháme ostatním lidem. Mm-hmm. Můžeme vytvářet ochranu pro sebe i své blízké před negativními vlivy jak hmotných, tak i nehmotných entit. Eliminovat negativní vlivy negativních bytostí vůči těm druhým bytostem. Například tím, že někomu, kdo to neumí, vytvořím to. Vím o někom, že se každé ráno budí nevyspalý a teďko ani mu to třeba kolikrát nemůžem říct, že nějaký obludy na astrále ho vysávají, protože by to absolutně nepřijal, ještě by mohl být účinám negativní, tak prostě mu vytvořím to ochranné vajíčko a tím můžu eliminovat ten negativní vliv těch astrálních parazitů. Významnou formou vnějších aktivit je předávání poznání druhým lidem. A to všemi možnými způsoby. Důležité je to dělat nenásilnou formou. Co nejvíce přizpůsobenou lidem, kterým poznání zprostředkováváme a přizpůsobené jejich úrovni. Formy mohou být skutečně rozmanité, od pouhé nenápadné poznámky či upozornění až po dlouhodobé vysvětlování. Vždy je však důležité nezdůrazňovat jednu jedinou cestu, ale naopak dát na výběr více možností. Doporučuji nesoustředovat se na to, co považujeme za slabiny dosavadního poznání toho dotyčného, ale naopak na klást důraz na přednosti jiných cest a forem. Těch jako variant je skutečně mnoho. Například vím o člověku, který je jako materiálně založen a těžko bych mu vysvětloval, že tady to všechno je jenom virtuální realita, ale tak mu řeknu, hele, podívej se, je skvělej sci-fi Matrix. No. Mm-hmm. Já to ukazuju jenom jako jednu z forem. Jo?
Jasně, oni se na to kouknou.
Na Matrix, on se na to podívá, on tam vidí ty akční scény, líbí se mu to, ale už je tam zase to nějaké semínko toho, že to přece jenom může být trochu jinak. Jo?
No,
vůbec ty sci-fi filmy jsou jako v tomhle ohledu úžasně zajímavé a takové ty filmy, teda ty televizní seriály, jako jsou ty Stargate, ty Hvězdné brány, nebo Star Trek, Star Wars, tak to jsou věci, ve kterých se dostává mnoho informací o tom, jak to teďko skutečně je, jaká ta realita opravdu je, a je to formou, která je velice důležitá, protože lidi říkají, to je sci-fi, ale v okamžiku zůstává jim to v tom vědomí. Samozřejmě mnoho lidí to zpracuje a ví, že to tak je, protože mají zkušenosti z mnoha předchozích životů.
Konkrétně u toho Matrixu, Mirku, já si na to velmi dobře vzpomínám, když jsem to viděl prvně, já nevím, kolik je to let, jestli 20, nebo kdy to bylo natočený.
Asi tak 20. No.
Tak když jsem to viděl tenkrát prvně, to byl ohromný hit a podobně. A já jsem ještě tenkrát žil opravdu jinak než teď. Jo? Jiný myšlení, všechno. A ať si vzpomínám, jak si vzpomínám, tak si nespomínám na to, že bych to cítil jinak než jako střílečku. Prakticky absolutně nic jiného jsem si z toho tenkrát neodnes. Já si myslím, že aby si z toho člověk odnes něco jiného, potřebuje opravdu i nějaký aspoň minimální základ z toho, aby vůbec z toho čerpal to, co ten film nebo ten děj nebo cokoliv chce říci.
Ano, ale tam je jedna důležitá věc. Ono to v tom podvědomí zůstane. Jo? A potom, když dojde to poznání, tak to prostě, tak se to potká, tak to zarezonuje možná, a vybaví se to.
Možná, že ano, ale vzpomínám si, že jsem to musel vidět několikrát ano, znova, abych to teprve vlastně potom
ale
pochopil.
Ale to je v těch sci-fi seriálech a tak nám pouštějí vědomě spoustu dalších informací. Jo, to je právě to, že v okamžiku, když se dovíme, jak ta realita je, tak spoustu lidí řekne, no tak ono to je vlastně tak jako v těch Hvězdných bránách. Jo? A nebude to pro ně šok?
Ano, je to možné. Jsou to ty podprahový vnímání. Ano, je to možné. Ale říkám, konkrétně asi na to, zrovna na ten Matrix si vzpomínám takto a nejsem si toho vědom. Možná, že si to člověk opravdu není vědom, ale pak to přijde samo. Ano, je to možný, podvědomí.
To je to samé se týká těch filmů, které mluví o tom životě po smrti, že jo. Kde taky někdy to bývají veselohry, že u nás je ta detektivka Randall Hopkirk, že jo, ty detektivové, ale to jsou všechno věci, které toho člověka nějakým způsobem, on řekne, no to je nějaký to, ale zůstane to tam, jo, a popůsobí to, ale já bych se vrátil k tomu, proč jsem to říkal, jo. Říkal jsem to právě proto, že to může být ta forma, jak některým lidem pomoct, jo? Jak jim předat to poznání. Že jo? Hele, běž se podívat na Avatara. Jo? A třeba v tom Avatarovi už jsou některé myšlenky, které tady i prezentuju já a které potom ve vhodný okamžik se prostě spojí, sepnou se s něčím, zarezonujou a má to na toho člověka vliv. A nebo se může samozřejmě stát, že ten dotyčný prostě se v tom okamžiku třeba i klidně probudí. Jo? Prostě to, takže já jenom o tom mluvím, vracím se k původnímu tématu, jak je možno, jaké mohou být vnější aktivity, které by mohly přispět k té transformaci. Jo? Může to být kniha, jenom film, cokoliv. Jo? Samozřejmě může to být i zajímavý seminář, kdy pošlu někoho na seminář, říká, hele, ty máš tyhle zdravotní problémy, oni je tam léčej, ale ten člověk se tam dostane k dalším informacem, které mu můžou pomoct ho probudit, nebo můžou pomoct k jeho růstu, k pochopení toho, jak tato realita funguje.
Nicméně opravdu aspoň to minimální jakýsi poznání, že mu to vůbec může pomoct, že tam jde, tak to mít musí, protože jinak tam vůbec nepůjde. Jo? Rozumím,
ne,
si,
tak
co těch asi
filmů ne, že jo? Těch filmů ne.
No, těch filmů tam taky třeba vůbec nepůjde, že jo? Nebo úplně z jiného
tam
důvodu.
Kvůli tomu, že to je skvělá sci-fi, že jo? A vůbec nemusí kvůli nějakému hlubokému poznání, že jo? To jsou takový filmy jako třeba Vesmírná Odyssea 2001, že jo? To jsou filmy, které v lidech zanechají hluboký vliv a ono se to sepne třeba za 20 let?
Já tady mám jeden takový dotaz, který s tím přímo souvisí. Bavil jsi se o tom posílání energie. Může mít pozitivní vliv posílat energie také umělým inteligencím, tak třeba počítačům, a tím je pozitivně ovlivňovat. Míro, pamatuj si, to je tu telefon, tak ten já bude vždycky nejdřív nebo
já odpad. Já to jednoduše ano.
Jo, já si taky myslím. Takže beru hned telefon do vysílání. Takže hezký večer, já si myslím, že to je Pepa, jestli se nepletu.
Já vás zdravím oba dva, já bych chtěl jenom potvrdit tam informace pana Zelenky, ne potvrdit informace, to jsem řekl špatně, ale takhle, jak upřesnit, se to dneska, jako všechno rozbaluje, jo. Podívejte se fakt na Zoom, tam už nemluví o tom, údajně se stalo tohle, jo. Tam už prostě rovnou už vynechali některé slova v těch komentářích a už to jako říká, jak prostě v tom roce tohle, teď ukazují ty hangáry, posmrtný život, jo, a už jako
Primazum,
prostě,
ano, baví se o Primazum televizi. Ano.
No, Primazum je dobrá.
No, Primazum, myslím, no, jo, a prostě
a
já si ráno
zapnul,
šest, no a přesně na dvojici, jak mě volala známá veterinářka a tam jaký, ale zapni si tohle, to běžte, ty oni tam normálně o tom mluví, jak kdyby to bylo, říkám, ale já jsem ti jako říkal, ale nemůžu ti, když seš BVDR, že jo, pak bys mi řekla, že jsem debil, jo, a ona, to člověče, já už nad tím tak přemýšlím, to jenom jsem chtěl jako říct, teď už plně těch pořadů je čím dál víc, jo. Tam to namrskají s ročníkama, kolik lidí co vidělo, jak bylo, tam a aby to podpořil, tak tam mluví třeba s důstojníkama, s policajtama. Rozumíš, co jako myslím, no? jo? Aby tomu dodali jako důvěryhodnost, prostě jako kdyby nás připravovali, že to za rok bude třeba, že se to dozvíme oficiálně.
Oni nás připravují.
No. A jako i s těma planetama, že jo, o těch planetách, co o Jarně mluvili už dávno pomalu, nebo lidi a oni najednou svolají tiskovku a jasmarja, ono snad někdy něco bude žít, najednou řeknou, že jo, to je jako strašné.
No. Jasně, to jsou ty
no, jenom takhle poznámku.
No jo, dobrý.
Jinak si mějte krásně a čověc.
Ajte, Pepo, ajte. Dobře, takže to byl posluchač, ale tam, na tom to už si odpověděl, já si taky myslím, že to tak je. Mám to ověřený, kolikrát člověk tady trne, řekne, kurňa.
To se netýká jenom počítačů, to se týká jakýkoliv.
Auto, že jo, když jede člověk autě, kolikrát říká, ještě musím nějak zdojet nebo něco, nebo jo, když se něco hrozí, nebo co já vím. Ale u těch počítačů je to teda evidentní, něco to furt padá, něco furt nejde a najednou člověk se tak soustředí a řekne, pošle nějakou tu energii a ono to začne jít najednou. Takže to taky není samo sebou, že ne vždy samozřejmě, když to asi nemá jít opravdu.
Ne, když se tou energii dá spravit.
Tak. Ale když to asi nemá jít, jo, něco říká, tohle to asi opravdu nedělej, to nemá jít, tak to potom to asi nepustí, ani ta energie nepomůže, jo, protože to jsou vyšší nějaký energie, které tomu zabrání. Ale když je něco takového vachrlatýho, jo, ne, tak to fakt většinou docela pomáhá. To je pravda. To jako tak musím uznat, že to tak je.
Když ten počítač nestrčím do zásuvky, tak opravdu asi většinou nepoběží.
Jasně.
Tak potom pokračím dál. Teda. Velmi důležitá je vizualizace budoucnosti. Budoucnosti takové, jakou si přeji, aby se realizovala. Prožít si tuto vizualizaci emočně. To je důležité. Emočně si ji prožít. Nejenom si malovat, ale vžít se do té situace. Té naší idealizované budoucnosti. Ráj není místo někde v nebi nebo v jiné realitě. Ráj je tam, kde se cítíme jako v ráji. Takže takhle si můžeme představovat tu budoucnost.
Ano.
Nelze nijak podceňovat ani výchovu a vzdělávání obecně, zejména potomků. Samozřejmě učitelé mají kromě rodičů nejdůležitější roli. Takže bych touto formou požádal osvícené učitele, ať přes veškeré možné znechucení ještě vydrží, protože jejich role je skutečně velmi důležitá a já stále pevně věřím tomu, že už to nebude trvat tak dlouho. Rovněž léčení i duchovní, ale i jiná pomoc ostatním lidem může přispívat a také často přispívá ke zvýšení frekvence vibrací. To je taky vnější aktivita, když někomu pomohu, aby se dostal ať už v jaké podobě z negativního vztahu, ať už zdravotního, psychického nebo vlivu těžkých okolností a já mu pomohu, tak samozřejmě u toho člověka se zvednou frekvence vibrací. Když někoho neustále něco bolí nebo se bojí nějaké nemoci, která prostě neustupuje a uzdraví se, tak je to samozřejmě taky velice pozitivní přínos. Jsou i další takové nenápadné formy aktivit, které bych taky nechtěl úplně jako opomenout, jako je například šetření vodou, energiemi, minimalizace znečišťování, nebo dokonce například sbírání odpadků v přírodě, když jdeme lesem a tam jsou ty plastové láhve, tak i to je svým způsobem pozitivní vliv na zvýšení frekvence vibrací. No. Ani aktivity občanské a politické bych nezavrhoval, ale je potřeba si dát pozor na nebezpečí odklonů od původních čistých záměrů, po případě na zcela reálnou možnost znechucení z poměrů v těchto dvou oblastech. To znechucení může vést až do takové negativity, jo? Protože se znechutím natolik, že vlastně i mně klesne ta frekvence vibrací, což je vlastně proti smyslu toho, co bychom měli dělat. Já osobně nezdílím zcela jednoznačně názor, ač bych ho popravdě sdílel rád, že potom, čemu se někdy říká událost, už nic takové jako občanské či politické aktivity nebude potřeba. Vyznávači tohoto názoru mají tendenci tvrdit, že vlastně všechny takovéto aktivity, kdy vlastně ještě pracujeme v tom starém režimu, že brzdí příchod transformace. Já říkám osobně, tento názor nezdílím. Důležitý je vždy záměr a čistota úmyslu a dodržení této čistoty, až bych tak řekl, za každou cenu. Mm-hmm. Protože je potřeba si uvědomit jednu věc. Ta transformace se neodehraje tím způsobem, když bychom si to většinou přáli, že tady prostě přijde nějaký záblesk, přijde nějaká energie a všichni budeme proměnění a všichni budeme úžasní a všichni budeme moct dělat všechno a všechno bude samo od sebe zorganizovaný. Tak to prostě podle mě nebude. Takže i při transformaci budou potřeba lidé, kteří budou společnost minimálně do určité míry organizovat či řídit a je vhodné, aby se lidé s určitými duchovními předpoklady v nějaké míře na tuto činnost připravovali. A připravovat se můžou právě tím, že se určité těchto aktivit občanských a politických zúčastní, což je ale důležité, je potřeba zachovat si tu čistotu toho záměru. Problematickými mohou některé občanské či politické aktivity, u kterých je někdy opravdu obtížné zabránit konfliktům, které ve svém důsledku vedou ke snížení frekvence vibrací. Já už jsem o tom tady mluvil, jak se zakládala, já nevím, jak tomu říkali, nějaká aliance, na první všichni jásali, na druhý se pohádali, na třetí poprali.
Klasika.
Tak to určitě teda jako...
ANS, Aliance národních sil, tyko poslední době, co já vím, ano, můžeme to klidně říci.
Říct naplno. Nechtěl jsem jako přímo takhle konkrétně pomlouvat, ale...
To není pomlouva, to je fakt.
Je to realita, ale jsou to i moje osobní zkušenosti, jak to vlastně dost často končí a to dokonce, jak máme možnost vidět, jak někteří, kteří jsem znám, zdáli jako nadějní politici, kde skončili. To je opravdu někdy obrovské memento pro nás, kam bychom se neměli dostat. Tak a mám tady poslední větu, krátkou. Každý, opravdu každý, si může najít své místo a svoji cestu při těchto vnějších aktivitách při té transformaci. Takže já už mám vlastně všechno, řekl bych jenom takovou věc, která souvisí částečně jenom. My tady teďko máme momentálně vnučky, které neradi chodí spát a většinou tam dělají takový. Je těžké je prostě uklidnit. Tak jim teďko pouštíme meditace na srdeční čakru. A je to úžasný, jak to poslouchají v klidu, říkají, že se jim to líbí a přitom usínají.
Ale to je v pořádku, jsi říkal, že se nic neděje, když se při meditaci usne, to je v pořádku?
Ne, to je samozřejmě, ale že jako bývaly s ním problémy, jo, že prostě tak se položili do postele a teďko za chvilku tamhle běželi, teďko nějaký hlas a tak. A teďko poslouchají v klidu, přitom usnou a samozřejmě doufám a věřím, že by jim to mohlo i pomoct s tou srdeční čakrou.
Dobře. Já nemám problém teď teda pustit písničku, jednu krátkou.
Myslíš, že je dotazů už je tam málo?
No, já to prakticky nevidím skoro žádný teď.
Když jsi před chvíli říkal, že tam...
No, ale to jsme tak nějak zodpověděli průběžně, víš, totiž. Já tak ty otázky mý, které tady dávám, nebo ty mý připomínky, tak ty jsou vždycky inspirovaný nějakým tím dotazem, já to přímo neřeknu. Ale tak to. Takže já pustím nějakou tu písničku.
A dáme prostor. Přípravu dotazu.
Ano,
mohu se týkat teda čehokoliv.
Prakticky čehokoliv, ano. Můžeme to tak udělat, protože čas ještě je nějakých 1/4 hodiny skoro, takže je to na vás, vážení. Pokud, abyste si nestěžovali někdy, že nedostáváte prostor, tak teď ho máte právě teď.
Ono je to složitý, protože já si připravu v určitém rozsahu a pak se vyrojí mnoho dotazů a já to ani nestihnu. Anebo pak to stihnu něco dřív, ale
Tak zase nejsou dotazy. Je to velmi, velmi těžký, ano, přesně tak. Takže pouštím Michael Fielda. Protože tu máme telefon, čeká tady posluchačka, tak já jsem tu písničku trošku ustřih. Komu se líbí, tak si ji poslechnete jindy. A teď tu máme posluchačku na telefonu. Hezký večer, kdo pak nám volá a máte nějakou otázku?
Hezký večer, tady je Alena, pozdravuji vás oba dva. Chtěla bych se zeptat na takovou věc. Jsou hodně rozšířené teorie, že by se neměla ani posílat energie nikomu, pokud o tom neví nebo nežádá, a ani dělat ochranu bez jeho vědomí. Jak to vlastně je? Děkuju moc za odpověď. Naschledanou.
Díky. Já myslím, že Míra na to odpoví, prosím.
No, tak já myslím, že už jsem na to i docela odpovídal. Já si myslím, že je potřeba asi rozlišit dvě věci. Říkám svůj názor, neříkám jak to je, říkám svůj názor. Já si myslím, že když posílám energii z té srdeční čakry, tu energii lásky, že buď to i ta osoba přijme, nebo nepřijme. Něco jiného je, když budu dělat nějaké léčení, nějaké zásahy, mentální zásahy, které se dají dělat, jo? A nebudu mít souhlas té osoby, u bytosti je to složitější s těma zvířatama, tak si myslím, že tam je to omezování osobní svobody. U té ochrany, já to vytvoření toho ochranného vajíčka doporučuji udělat u bytostí, u kterých je zřejmé, že si ji udělat prostě nemohou. Jo? Uváděl jsem tady příklad, kdy se kdy se nám vnouče, kterého tady míváme, tak nám odmítal chodit jít spát, prostě nechtěl usnout a nechtěl nechat rozsvící světlo, protože se mu zdali, pak jsme, vlastně, jsem s ním komunikoval i teda na té mentální úrovni, tak se mu zdály sny, kdy ho obtěžovala nějaký astrální parazit, prostě tím, že v něm zbuzoval strach, tak potom sál tu jeho energii a on se bál usnout. Takže v tomto případě si myslím, že tím, že mu vytvořím to ochranné vajíčko, naopak já chráním jeho svobodnou vůli se rozhodnout, jestli chci negativní nebo pozitivní sen. A myslím si, že je to trochu něco jiného. A pak samozřejmě to tříleté dítě si to ochranné vajíčko neudělá. Ale u těch dětí je to takové zřejmější. U těch dospělých osob to dělám v tom případě, já osobně, když třeba odešlu nějakého toho přisedlíka, tak aby ta bytost nebo ten člověk nebyl okamžitě třeba napaden znova nějakým jiným přísedlíkem, tak vytvořím ochranné vajíčko s tím, že upozorním toho dotyčného, že si ho ale musí nadále dělat sám.
Pokud to umí, samozřejmě.
No, ale protože jsou, jako vždycky se může podívat, protože tomu samozřejmě vždycky odkážu, že kdyby měl zájem si ho vytvářet, tak jako dělám já, takže si může pustit konkrétní meditaci. Takže ale principiálně z mého pohledu to, kdy nemáme zasahovat do svobodné vůle druhých bytostí, tak musíme posoudit i to, jestli to vytvoření té ochrany, toho ochranného vejčka právě není zabráněním toho, aby jiná bytost zasahovala do svobodné vůle. Jo. Takže z tohohle pohledu bych to viděl trošku jinak, než s tím, že by to bylo... Ale říkám, můj názor je ten, že proč to nemáme dělat je, protože to je omezování osobní svobodné vůle. Dokonce i v těch případech, kdy ta duše se rozhodne odejít z tohohle života, tak bychom neměli, tak nemáme to právo zasahovat a bránit mu v tom, protože to je omezování té svobodné vůle. A že samozřejmě, že to lidi v dobré víře, protože toho člověka mají rádi a chtějí ho tady udržet, takže to dělají a někdy ho tady i proti jeho vůli do určité míry jako udržují. Zejména se to týká těch starších lidí, který třeba nevím, v těch 85 už prostě to tělo v těch 85 už není nic moc a podobně, tak si jako já radši půjdu pryč, to nemyslím, že bych spáchali sebevraždu, jo, ale prostě nějakou nemocí, nebo prostě chtějí odejít přes tou přímo potravu a podobně, chtějí odejít, tak tam si myslím, že to opravdu je omezování té svobodné vůle.
Takže taková eutanázie je víceméně v pořádku z toho pohledu.
Eutanáze z tohohle pohledu je v pořádku, protože tam je to rozhodnutí toho člověka.
Nesmí se zneužít. To je
absolutně proto, s čímkoliv.
Ano, proto je dobrý bejt opatrný na to, protože by se to mohlo velmi, velmi snadno zneužít. A my to máme další telefon. Hezký večer, jste ve vysílání, takže můžete.
Dobrý večer. Dobrý večer. Já bych se chtěla zeptat pana Zelenky, jaký má názor na Fukušimu. Mě to teda v poslední době dost trápí, protože jsou tam okolo toho nové informace, tak bych chtěla slyšet trochu něco pozitivního, jestli nám v tom někdo pomůže.
A je to hezký, že bych chtěla slyšet něco pozitivního. Neříká posluchačka pravdivýho, ale pozitivního. Je to krásný, ano.
Tak Dobrý. Já tady od toho jsem, abych říkal pozitivní věci většinou. Co se týče pokuším, já samozřejmě nemám žádné přesnější informace, než se vyskytují jako v médiích. Ale jsou tady dvě věci. Za prvé je to, že podle mnoha informací i mých jsou zde přítomny, myslím teda ve sluneční soustavě, technologicky vyspělé bytosti, které by si s tím odstraněním těch škodlivých následků poměrně docela rychle pomoct.
Ale?
A druhá věc, prosím?
Ale?
Nemá to ale.
Nemá no, to ale. Takže
ne, nemá.
By,
ne,
říká, že by s tím si dokázali pomoct, tak čekal jsem ale.
Ne, čeká se jenom na ten okamžik toho odhalení, kdy se budou moct projevit to lidstvo, jako se probudí a,
takže to
a
je to
případně
ale.
To je, dejme tomu to ale. A druhá věc, která je, je ta, že s tou radioaktivitou, myslím s těmi jejími negativní účinky, je to někdy jako příliš přehnané. Jo? Protože vezmeme si situaci, já nevím, Nagasaki, Hiroshima, Bikini, jak se to jmenuje v tom? Termobyl.
Černobyl.
Takže Černobyl, tam ta příroda se neuvěřitelně rychle zregenerovala a vypadá úplně v pohodě. Takže já si myslím, že je to někdy možná zcela záměrně jako přeháněno ty negativní důsledky té radiace, což na jednu stranu je dobře, že aspoň
dobře,
lidi
mají strach a nevypukne to.
Nesnaží se používat teda těch atomových zbraní, ale že to skutečně není tak hrozné, protože ty příklady jsou jako evidentní. Jo? Na té Bikini, na tom, kde dělali ty atomové pokusy, tak tam ten život kypí a v tom Černobylu je to úplně naopak, tam ta příroda tím, že to tam neničí člověk, tak je na konce ve skvělém stavu. Jo. Tam se chodí jako do přírodních rezervací.
Ale je to pravda, jako skutečně.
I ty zvířata a všechno.
Ano,
jo.
I ty zvířata, co tam žijou, jsou naprosto v pohodě, bez problémů. Nejsou tam žádný mutanti, není tam nic, prostě je to úplně geniální, jako někde, já nevím, v nedočenej přírodě.
Ano, ale jinak ještě kromě toho bych upozornil na jinou věc, a to je na tu subjektivní stránku věci, a to je, nemá žádný význam si emočně ničit žádnými vnějšími okolnostmi. Neříkám se tomu vyhýbat, nepřijímat to, ale důležitý je, aby to na mě emočně nepůsobilo, protože ono to nemá žádný význam, když si to budu brát jako a budu se tím trápit. Protože to na tu situaci to mít vliv nebude. A naopak, jo, můžeme to dokonce vidět tak, že v okamžiku, kdy my se trápíme, tak co se děje? Snižujeme si frekvenci vibrací a to je ten negativní vliv, který možná je dokonce někdy záměrně
vyvoláván
těmi zprávami.
Dobře, stačí takto odpověď?
Určitě stačí, děkuju. Díky.
Tak jo, nasledanou.
Dobrou noc.
Nasledanou. Tak on teďko někdo volal do toho telefonu, ale když viděl, že je obsazeno, tak to rychle položil. Takže možná, že bychom mohli ještě tu minutku, no, ani ne, pár vteřin počkat, jestli nezavolá znova. Pokud ano, ano, už je to tady, výborně, posluchač je velmi bystrý, hezký večer, kdo pak nám volá?
Tady je Věra Matějková, dobrý den.
Dobrý den, dobrý večer.
Dobrý večer, já volám do pořadu pana Zelenky, dovolila jsem se správně.
A dokonce jste i ve vysílání rovnou.
Jo, 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 super, tak jo, já si to teda tady vypnu.
Ano,
jo, já bych moc ráda vás poslouchám, moc vás zdravím a měla bych jeden rychlý dotaz. Poslední dobou se hodně potýkám s takovým tím principem, kde se říká, že vlastně čemu věnujeme pozornost, tomu dáváme energii a to se děje. A já pak mám v sobě takový rozpor, jako když třeba si čtu o něčem, co právě není jako hezké, jestli bych tak vůbec měla číst, jestli bych si to třeba měla sdílet na Facebooku a říkám si, jako, že se s tím jakoby vůbec nedokážu nějak popasovat. Jestli by mi to mohl pan Zelenka nějakým způsobem jako vysvětlit.
Je. Pokusím
děkuju.
Se.
Děkuju, já to zavěsím, jo?
Děkujeme, tak to ještě naschle. Tak povídej, Miro, můžeš?
Principiálně ta odpověď se neliší od té odpovědi, co jsem řekl předtím. Pokud my tomu nebudeme věnovat emoční energii, pokud to jenom přijmeme, tak vlastně tu energii tomu neposíláme. Prostě já možná řeknu takový trošku od věci pro spoustu žen. Vy, když si přečtete, že Sparta prohrála 4-0 v Rusku, tak to s váma vůbec nic neudělá.
A dokonce ani se mnou, Míro.
Už ani se mnou, ačkoliv jsem Spartan. Ale teď jsem tady si znepřátelil spoustu diváků, posluchačů.
Já si myslím, že ne.
Spoustu slávistů. Takže jen teda Spartan už je takový... Spartanů
slávistů, naopak si potěšil asi.
Ano. Takže to je důležité, co to je poslat tomu energii. Jo? To, když si něco přečtu a řeknu, aha, takováhle situace je, to ještě neznamená, že tomu poslám energii. Pošlu tomu energii, když to na mě bude mít nějaký vliv, když ta emoce se projeví. Mm-hmm, jo?
Mm-hmm, jasně.
Takže asi takhle.
Takže
to je prostě, hlavně tomu dám tu energii, když prostě ve mně jsou nějaké emoce. Samozřejmě, pokud je to pozitivní událost a já mám pozitivní emoce, tak je to v pořádku. Že? Tak naopak, proč to neposílit?
Dobře, máme 21 hodin. Uteklo to jako voda. 2 hodinky za náma, úterý vlastně z plzeňského studia za náma. Máme další pořady ve vysílání. Já se musím kouknout, kdo jede dále, já ani nevím, tak jsem takovej. Že by Martina, vypadá to tak? Ano, takže Martina z Prahy. Výborně, předávám vysílání do 5 minut, bude další pořad na svobodném vysílači CS. Míro, měj se krásně, já opět velmi děkuju a loučím se s tebou.
Nashledanou, dobrou noc.
A loučím se samozřejmě i s posluchači, já.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.